Dobelniece Ļubovu satieku izstādē par Bauskas pili militāru nocietinājumu, kur no telpas stūriem noraugās manekeni rekonstruēto 17. Gadsimta muskatieru un artilēristu tērpos. Bet vitrīnās aplūkojami īsti viduslaiku ieroči. Ļubova stāsta, ka ir uzaugusi Bauskā, te mācījusies skolā. Tagad parādīt bērnības pilsētas interesantākās vietas atvedusi meitu Viktoriju, znotu Andri un mazdēliņu Ervīnu. Šķiet pilī redzētais visvairāk aizrauj pašu vecmāmiņu, kaut gan viņa Bausku pazīst kā savu kabatu.
Mani tas ļoti pārsteidz, pat negaidīja, ka te tik milzīgs padarīts darbs. Es no ārienes, kad braucu, un es redzu, ka kaut kas notiek, bet kad te iekšā ir tik daudz, man ir ļoti liels prieks. Mēs taču te staigājām, akmiem vien bija, nekā nebija. Drupas.
Skolas gados.
Tas jau bija 60. gados. 68. gadā es beidzu skolu. Jau no Bauskas es prom esmu no 69. gada prom. Un tikai braucu ciemos un tā, un uz kapiņiem. Tā kā, jā, ļoti, ļoti grandiozi, man ļoti patīk. Dobeli arī tagad restaurē mūsu pilsdrupas dobeles. Tā kā citreiz aizbraucēt, ir tur arī ko skatīties, bet, protams, tur vēl ir priekšā. Te ir daudz vairāk ātrāk sākuši un daudz vairāk padarījuši. Tā kā ļoti.
Ruta Garklāva, Pils muzeja zinātniskā un izglītojošā darba vadītāja, precizē, lai gan daudzu atmiņā joprojām ir grandiozās Bauskas pilsdrupas, vēsturiskās ēkas atjaunošana ir pabeigta. Taču telpas vēl jāpapildina ar autentiskiem vēsturiskiem priekšmetiem, jo pils tās nav tikai sienas, ko apbrīnot.
Kas ir tieši jauns šajā sezonā? Kas ir
šajā sezonā mēs esam iegādājušies ieročus. Pašreiz pie mums tagad ir apskatāmas divas jaunas pistoles, kas ir rata aizdedzes pistole un krama aizdedzes pistole.
Tās divas maziņās?
Jā, šīs.
Kā to var vienkāršos vārdos paskaidrot?
Vienkāršos vārdos to paskaidrot nevar, jo tas ir diezgan sarežģīti. Rata aizdedzēji ir nepieciešama atslēga, ar ko tiek uzgriezts tas rata mehānisms, tātad tāds līdzīgs, es nezinu, pulksteņa mehānismam varētu to teikt. Un arī tiek šis krams iekustināts un tādā veidā uzšķilta dzirksteli, kas iedarbina šo pistoli. Un krāma aizdedzes atkal ir vienkārši krams, kurš arī uzšķiļ šo dzirksteli.
Bauskas pilī izstādīti visu 17. Gadsimtā aktuālo pistoļu veidu oriģināli, arī degļa aizdedzes muskete. Korpusi visām no koka. Kur tās dabūtas?
Mums jau ir veidojusies laba sadarbība pēdējos gados ar vienu, teiksim, ieroču kolekcionāru Vācijā. Viņam pašam pieder neliela pils, viņam ir milzīga kolekcija ar ieročiem, un mēs no viņa esam iegādājušies arī degļa aizdedzes musketi un arī šo rata aizdedzes pistoli.
Smagā vaļņu bise, kas paredzēta uztutēšanai uz kāda paaugstinājuma, toties deponēta no Cēsu vēstures un mākslas muzeja. Bet nēsot tā, ka itin nekas nebūtu saglabājies arī pašā Bauskā.
Interesanti, ka te pat var redzēt arī to rata aizdedzes mehānismu, kas ir šeit, tieši šajā vietā arheoloģiskajos izrakumos arī iegūts.
Arheoloģiskajos izrakumos ir atrasti vairākas ieroču detaļas, un tai skaitā arī gan šim rata aizdedzes mehānisma plāksne, gan arī vēl tādas sīkākas detaļas, kas arī ir vai no pistolēm vai musketēm.
Arhīvos uzieti detalizēti 17. Gadsimta Bauskas pils iemītnieku iegādāto ieroču saraksti. Šis arsenāls neapšaubāmi arī likts lietā, jo Bauskas pils līdz pat iznīcināšanai 18. Gadsimta sākumā ierauta dažādos militāros konfliktos. 1625. Gadā to ieņem zviedri. Vārtos ar musketi, kādu tagad varam redzēt arī muzejā, sašaujot pilskungu. Tad pāri brāžas poļi, atkal zviedri, bet 1706. Gadā to atkāpjoties uzspridzina krievu karaspēks. Tomēr atverot pili tūristiem, svarīgi raksturot arī tās iemītnieku dzīvi miera laikā. Un te talkā nāk 16. Un 17. Gadsimta lādes mantu glabāšanai. Muzejs šogad iegādājies 3 un 1 restaurējis. Hercoga guļamistaba tikusi pie jauna – tā sauktā kabineta, sarežģītas konstrukcijas, kas balstās uz kokā griestām kājām. Tās imitē lauvu pēdas.
Uz tādām augstām kājām ir skapīts ar daudz, daudz, daudz sīkām slepenām atvilknītēm. Mēs skaitījām pie 37 atvilknītes. Protams, šādi kabineti arī ir dažādu mazu sīku priekšmetu, sīku dokumentu, vērtslietu, rotas lietu glabāšanai. Atverās durtiņus un durtiņās iekšā ir daudz mazas atvilknītes. Šis ar vēl iznāk ārā, un pašā iekšā ir vēl slepenas atvilknītes.
Nē, kaut kas neticams.
Šodien Starptautiskajā muzeja dienā biļete jāpērk tikai Livonijas ordeņa pils torņa un drupu apskatei. Bauskas pils muzeja ekspozīcijas apciemot var bez maksas. Turklāt no pulksteni 8:00 vakarā gaidīs īpaša programma dzīve mēra laikā, kas noslēgsies ar uguns performanci. Stāsts nesot par neseno pandēmiju, bet gan par tā saukto buboņu mēri, kas arī Bauskas pilis kāris pat vairāk kārt. Muzeja pedagoģa Ilona Ozola uzvelk mēra ārstes tērpu un parāda muzeja naktī īpaši iekārtotu baisu kunstkameru. Tā sauc relikviju telpas pilīs, ar ko pārsteidz tikai augstus viesus.
Krokodila galva, kas ir ļoti liela eksotiska mūsu reģionā renesanses laikā, ir cevišķi, arī Kurzemes hercogists pastāvēšanas laikā. Un šeit vienā telpā mums ir tādi preparēti dzīvnieki, abinieki un tā tālāk arī govs acs pa sastāvdaļa. Un arī žurka preparēta, jā, varbūt tās mazliet tāds, dīvains un mazliet pretīgs varbūt tas pasākums, bet tai pašā reizē ļoti izzinošs.
Jau pavisam drīz 1. Jūnijā Bauskas pilsētas 415. Jubilejas dienā. Pils viesus toties gaidīšot viduslaiku pēcpusdiena. Paukošana un bruņinieku cīņas, seno amatu demonstrējumu un renesanses laika spēles. Ieva Puķe, Latvijas Radio.